Ämne jag skulle tala om ikväll var först i den form vi tror på Bibeln. Efter lite fram och tillbaka ändrade vi titeln till det som vi hörde. Bibeln är Guds ord. Jag tänkte på det siden att disse to setningene kan jo med rette oppfattes som en påstand og begrundelse for påstand. Vi tror på Bibelen fordi vi er overbevist om at det er Guds ord vi her har for oss. Et slikt emne er uten all tvil av det aller viktigste vi kan ta for oss. For det er jo noe vi føler sterkt alle sammen, at vår tid er preget av umådelig forvirring i troens saker. Hva er rett og hva er galt? Hva skal vi tro og hva skal vi gjøre? Det er forvirring, og det henger sammen med en påtagelig mangel på autoritet. Hvem kan si oss hva som er riktig? Hvordan kan du vite at du har rett hvis noen våger å påstå noen ting? Og det er stadig færre som våger å påstå noe også. Og dermed er vi ved roten av vårt problem som er så aktuelt i dag, og det er Bibelens autoritet. Det er simpelthen spørsmålet om hvorfor vi tror at Bibelen er Guds ord. Når jeg skal gjøre rede for mine tanker om den saken, så vil jeg begynne med noe som vi uten videre er enige om, alle som er her. Det går jeg ut ifra. Og det er rett og slett den ting at vi som kristne tror på Jesus Kristus, Guds sønn, som var unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria. Og dette er kristendom. Kristendom er troen på vår Herre Jesus Kristus, som er født av Faderen fra evighet, sann Gud og til like sant menneske, født av Jomfru Maria. Om dette kan det overhovedet ikke være noen tvil. Vil man protestere, så må man være oppmerksom på at man da postulerer en annen kristendom enn den historiske som er vokset frem. Per definisjon er kristendommen troen på Jesus som Guds sønn, og noe annen kristendom finnes ikke. Nå er det jo så at ordene kan jo ha så mange slags betydning. Ordet kristen og kristendom kan jo bety litt også. Jeg har samtidig moret meg over en historie som jeg leste. Det ligger litt tilbake i tiden da Golda Meir var president i Israel. Det skal ha vært en utsending fra de Forente Nasjoner som hadde audiens, og som sa at han håpet at jøder og arabere nu omsider måtte kunne sette seg ned og snakke rolig sammen som gode kristne. Hvortil Golda Meir bemerket, jeg skjønner de sikter til situasjonen i Nord-Irland. Men vi lar nå det ligge og holder oss til det som kunne være simpelthen kristendommens definisjon, det er troen på Jesus, Gud og menneske, vår Herre og Frelse. Vi spør da hvordan kommer et menneske til denne tro? Da må svaret bli at kristne er gjennom alle tider kommet til denne tro på Jesus ved den kristne menighetsformidling og ved forkyndelsen av Guds ord. Sånn fikk du den bevisst tro, du som er en kristen i dag, sånn fikk jeg det. Det gikk for seg på den måten, det var i vårt hjem, det var i kirken, bedehuset, hvorledes det nå gikk til, og hva som har vært vår historie. Men vi kom til tro på Jesus på den måten at vi møtte ham gjennom forkyndelsen. Og den forkyndelsen vi møtte, den var hentet fra Bibelen. Vi er noen som er så lykkelige at våre tidligste barndomserindringer er knyttet til minne om far som åpner Bibelen og leser for oss. Og i et hvert fall så har vi møtt forkyndelsen, den som førte oss til troen, på den måten at Bibelen ble tatt frem. Det ord som førte oss til troen, det var hentet ifra Bibelen. Og det er så avgjørende at en forkyndelse som strider mot i Bibelen, kan ikke formidle den sanne tro. Det vil bli en falsk tro, i beste fall en forkortet eller avstumpet tro. Vi kommer til tro på Jesus derved at Bibelens ord blir levende gjennom forkyndelsen. Jeg mener at dermed er troen på Jesus og troen på Bibelen som Guds ord uløselig knyttet til hverandre. Mange av oss vil kjenne Martin Kehlers ord, så han sier at jeg tror ikke på Kristus fordi jeg tror på Skriften, men omvendt, jeg tror på Skriften fordi jeg tror på Kristus. Det høres veldig fint ut, men etter min mening er det nokså meningsløst. For saken er jo den at det lar seg ikke løse opp på den måten i noe som er først og noe som er etter, hverken kronologisk eller saklig. Det gikk for seg på den måten at vi møtte Jesus i det vi møtte forkyndelsen ifra Bibelen, og vi møtte forkyndelsen ifra Bibelen i og med at vi møtte Jesus. Det ene kan ikke skilles fra det andre. En stor mann i norsk teologi og kristenliv er professor Sigurd Odland. Det er et navn som vi nevner med atskillig respekt og ærbødighet. Det forhindrer imidlertid ikke at man kan finne noe som kanskje ikke holder mål også hos denne store mannen. Og jeg må si at den artikkelen hans om skriftsyn i luthersk ugeskrift av 1883, det er straks 100 år siden, en artikkel som står i stort ry, den fortjener efter min mening ikke dette ry. Odland sier at ingen forstandig misjonær vil falle på å oppfordre en hedning til å tro på Kristus under påberopelse av at en slik tro er oppstillet som frelsesvilkår i det nye testamentet, som alle må bøye seg for, fordi det er et inspirert ord. Den tenkende hedning vil kunne avvise dette ved å si at han ikke vet med hvilken rett misjonæren krever underkastelse under sine skrifter som et ord fra Gud. Jeg tillater meg å sette et spørsmålstegn ved resonnementet. Jeg synes her er en situasjonsanalyse den skjærer situasjonen i to deler som holdes opp mot hverandre. Hva gjør misjonæren? Han forkynner Kristus. Men hvordan forkynner han ham ut fra Bibelen? Spør noen hvor han har det fra, som han står og sier nå. Hva skal han svare da? Annet enn det, at det har Gud gitt oss gjennom inspirerte profeter og apostler. Ja, hvor finner vi det de har sagt? Det finner vi i Bibelen. Hva i all verden skulle misjonæren ellers si? Jeg vil legge en del vekt på dette. Momentene Bibelen og Kristus kan ikke skilles av, hverken saklig eller kronologisk. Ikke saklig, for er det ikke Bibelens Kristus som blir forkynt, så er det en falsk Kristus. Og ikke kronologisk heller, for vi treffer det ene moment i det vi treffer det andre. Ingen kan komme til troen på Jesus uten å komme i et sant forhold til Bibelen. Det er umulig hvis det ellers er den samme tro det er tale om. I og med at en da kommer til troen, det er det neste jeg vil peke på, så har vi fått vår Herre Jesus som vår store auktoritet, som vi vill hålla oss till. Det han säger är sant, och det han vill hålla fram för oss, det tror vi. Vem skulle vi ellers hålla oss till i tillvärldens viktigaste spörsmål, om inte han som vi har kommit till tro på? Och nu är det en åbenbar kjensgärning att Jesus, i följe berättningarna i det nya testamentet, har betraktat det gamla testamentet som inspirerat helig skrift, ja, som Guds eget ord. Allt det vi vet om Jesus, är detta något av det mest udiskutable. Han bebrejde fariseerna och de skriftlärde att de icke rätteligt tror på skrifterna. Han säger natten för han blev förrått: allt detta är skedd för att skriften och profeterna måtte uppfyllas. Skriften kan icke göras ugyldig. Det är i ånden att David kallar Messias Herre, säger Jesus i det han citerar en av psalmerna. Och han säger: hade de trott Moses, då hade de trott mig, för det är mig han har skrevet om. Och det är inte bara överfor jødene att Jesus lägger vekt på skriften och dens gyldighet. Hugo Odeberg lägger vekt på och gör uppmärksam på att Lukas evangeliet, som uppenbart är särskilt beregnet på hedningene och som är tillägnet en icke-jøde, visar den samma inställning till skriften minst lika starkt som de andra evangelierna. Før ska himmel och jord få gå, för en enste töddel av loven ska falla bort. Lukas 16:17. Och Lukas evangeliets sista kapitel är särskilt klargörande. Jesus förklarar sin gärning helt ut från det gamla testamentet. Detta är mina ord som jag talade till eder mens jag ännu var hos eder, att allt det måtte uppfyllas som är skrevet i Mose lov och profeterna och psalmerna om mig. Så står det skrevet. Det är i följe Lukas evangelie den uppståndne Jesu Kristi ord till disciplerna, som han förmaner till att vara vittnen om hvordan han har tolket det gamla testamentet. Vi är vittnen om detta. I följe Odebergs exegese, de ska vara vittnen om hvordan Jesus tolker det gamla testamentet. Jesus lär om skriften, och hans eget förhåll till skriften visar sig att vara icke ubetydliga detaljer i hans förkyndelse och liv, men det är så centrala att det blir absolut bestämmande om en vill ha något med Jesus och göra. Och det skulle det inte vara någon oenighet om. Till och med ganska radikala teologer säger, många av dem, för exempel Cadbury från Harvard, han säger att han är inte så säker på om Jesus har kallt sig Messias, men att han regnat med en ofelbar bibelautoritet på samma måten som samtidens jøder, det är han icke i tvil om. Nu är det naturligtvis så att den nyere exegese kan sätta ett spørsmålstegn också vid det. Och vi har ju en teologisk rättning som gör menar det att vi vet inte särskilt mycket om vad Jesus har sagt, för de uttalelser som är tillagt han i evangelierna, de är uttryck för den första menighets tankegång. Det är menigheten som har samlat evangeliestoffer och format det utifrån sin behov, heter det. Och detta är ju en sak som alla vet något om som har läst något nytestamentlig teologi. Jag kan inte gå närmare in på det här, men jag får bara lov att nämna ett par ting. Jag syns den också utrolig när den tar i betraktning den roll som Guds rike spelar i evangelierna, att det uppenbart inte spelar någon särlig roll i den äldste menighet. Visst det var så att den äldste menighet har format stoffet i synoptiska evangelier, varför är då icke, har då icke breven något särskilt om det? På den andra sidan så snackar evangelierna om ett spörsmål, för exempel som omskärelse, om korban. Det är något som slutat att vara aktuellt tämligen fort. Mens, och det är lite tal om dåben i evangelierna, dåben som var så betydningsfull i menighetens liv. Det stämmer inte. Man kan inte gott få intryck av att det är den första menighet som har format Jesus fortellinger och Jesus ord. I breven är det väldigt få Jesus ord som blir citerat. Det är dem. Vi ser för exempel i 1 Korinthier 7 att Paulus anförer ord av Jesus när han har ett om skilsmisse. Men när han så kommer till ett punkt där han inte har någon ord av Jesus anförer, så säger han att detta säger jag. Och det kommer då som ett apostoliskt ord med apostolisk myndighet. Jesus hållt det gamla testamentet för att vara i helig skrift, inspirerat av Guds ånd. Och då blir spörsmålet, kan du ha något förhållande till Jesus med en helt annan tanke om det gamla testamentet? Är Jesus vår frälser? Är Jesus vår Herre? Skulle jag inte då måtte tro om det gamla testamentet, som det är tydligt att han trodde? På samma måte är det med apostlarna vi finner i de nytestamentliga breven. Och så där är det gång på gång ord och uttryck som visar att man håller det gamla testamentet för att vara inspirerat helig skrift. Den helige ånd talte vid Davids mun. Gud har talat med sina helige profeters mun från eldgamla dagar. Så heter det i apostlarnas gärningar. Och i Paulus brev är det gamla testamentet den auktoritet som ändrar all debatt och stanser all ovisshet. Vad säger skriften? Kommer det gång på gång. Kristus är död och uppstanden efter skriften. Och i 2 Timoteus 3:16 sammanfattas allt i detta, att den hela skrift är inbläst av Gud. Paulus regnet med det gamla testamentet som inspirerat helig skrift. Nu vet jag ju gott att många gör väsen av uttrycket passagrafé i 2 Timoteus 3:16, den hela skrift, eller ska det översättas ett verk skrift? Och spörsmålet är, vilka skrifter sikter han till? Där hävdar någon, det må vara den så kallade alexandrinske kanon som han har för öje. Och den innehåller flera böcker än de som nu står i vårt gamla testament. Därför ska detta skriftstede vara, 2 Tim 3:16, vara ubrukelig, heter det, som belägg. Det är väl icke så särskilt överbevisande tankegång det, för det är mer och mer tvivelsamt, ser det ut till, när man läser specialisterna på området, om det någon gång har existerat någon speciell alexandrinsk kanon. Det har det väl egentligen icke gjort. Det har varit en väldigt stor massa skrifter som har varit läst, men om det har varit någon egen kanon i Alexandria är mer än tvivelsamt. Nej, de nytestamentliga vittnen regner GTs skrifter for å være inspirert hellig skrift. Hebreerne 3:5 har jeg ofte tenkt på, ofte nevnt. Derfor som den hellige ånd sier, heter det, og så siteres et salmested, salme 95:7 følgende. Det er den hellige ånd som sier det. Han som skrev Hebreerbrevet hadde et sånt skriftsyn at han mente det som står i salmen, det er den hellige ånd som har sagt. Da blir det spørsmål hva dette betyr for oss da. Jeg mener man kan gå ut fra som helt sikkert at Jesus og apostlene har regnet det gamle testamentet for å være hellig skrift, de omtaler det sånn, bøyer seg for det sånn. Betyr det noe for oss? Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er et kristologisk spørsmål. Den som bekjenner om Jesus at ingen slike ord har talt, som vi synger, han skulle vel vanskelig kunne se bort ifra det som han har sagt om skriftene. Og det samme må etter mitt syn være å si om de nytestamentlige vitner og deres forhold til skriftene. Jeg vil slutte med at Kenneth Cancer som sier følgende: å anerkjenne Kristus som Herre og så bøye seg for hans lære om skriftenes absolutte autoritet, det er konsekvent. Og videre å anerkjenne at apostlenes krav på autoritet er bindende, og samtidig ta imot deres lære om skriftens autoritet, det er også konsekvent. Men å ta imot Kristus som Herre og hans apostler som autoritet, og så forkaste deres samstemte lære om de gammeltestamentlige skrifters inspirasjon og autoritet, det er ikke konsekvent. Hva nå med det nye testamentet da? Hvorfor tror vi at det er Guds ord? Og hvorfor tror vi at det hører med i Bibelen? Hva tenker vi om det? Jeg vil få knytte noen bemerkninger til det spørsmålet også. I et foredrag som heter «Vår tillit til Bibelen» har jeg sluttet meg til det gamle syn som den kristne kirke har, og jeg har forsøkt å grunngi det ut fra det nye testamentets egen henvisning til apostelautoriteten og inspirasjonstanken. Jeg tillater meg å vise til dette skriftet. Noen flere bemerkninger her. Fra gammelt av så har man sagt i den kristne kirke at det er en sterk sammenheng mellom skriftens autoritet og inspirasjon. Inspirasjon er viktig. Johan Gerhard har et uttrykk for det. Fordi skriftens forfattere er Gud, ved viss direkte inspirasjon profeter, evangelister og apostler skrev, så har skriften guddommelig autoritet. Fordi skriften er theopneustos, det vil si inspirert av Gud, frembrakt og tilblitt ved guddommelig inspirasjon, så er den også autopistos, det vil si den garanterer sin egen troverdighet. Dette er det gamle lærestykket om skriftens autopisti. Bibelen har ikke og trenger ikke noen garant for sin troverdighet utover seg selv. Et utsagn er sant fordi det står i Bibelen. Nå må vi jo si at denne gamle lære om Bibelens autopisti, den er vel så godt som forlatt i moderne teologi og ble forlatt i norsk teologi for 100 år siden, kan man nok så trygt si. Fredrik Pettersen, som var teologisk lærer fra 1875, og betydde adskillig i en liten mannsalder. Han hadde ikke noe bruk for den tanken. Vi mener nevne arbeidet historisk kritisk, jeg må jo si det. Så når jeg for eksempel i Passio et Miracula Olavi, fortellingen om Heli Olavs mirakler, leser at en mann som hadde fått tungen skåret av, han fikk normal tunge igjen, fordi at Heli Olav kom og trakk i tungen, så han ble så langt som han var før. Da tror jeg ikke det. Selv om det er erkebiskop Øystein som forteller det. Ganske enkelt fordi at det sånn skjer ikke. Det er beretninger, ja. For eksempel når jeg leser i legenden om Sankt Halvard, at de fant ham flytende på Drammensfjorden med en svær møllesten på kroppen, så tror jeg ikke det heller, den var brukt til å søkke ham ned. Eller hvis han virkelig fløt, så er det på grunn av gassdannelser i kroppen, det er noen som mener det, og ikke på grunn av hans hellighet. Altså, det er historisk kritisk metode, det har jeg da selv en litt erfaring med i kirkehistorien. Men jeg bruker det ikke når jeg leser Bibelen, og jeg skal forsøke å si hvorfor. Den passer ikke til studiet av Bibelen, for den metoden står i strid med Bibelens vitnesbyrd om seg selv og i strid med den troendes holdning til Bibelen. Tror vi på et guddommelig under, så kan vi ikke anvende denne metoden på Bibelen. Det er meg ikke mulig å forstå hvordan noen som holder fast ved Bibelens vitnesbyrd om Jesus kan fortsette med å bruke historisk kritisk metode i sin bibelforskning. Jesus gjorde da hadde i hvert fall ikke noen sånn holdning til Bibelen. Ifølge Jesus Kristus er Bibelen analogiløs. Ha, og Jesus Kristus er uten analogi. Hans navn er under. Det passer ikke med det stoff som foreligger, så sant vi går inn på det som er Bibelens vitnesbyrd og tror på den vitnesbyrd om seg selv. Den historisk kritiske metode fører til at budskapet fra profeter og apostler blir behandlet som uttrykk for religiøse forestillinger og tanker på visse tidspunkt i Israels historie. I Bibelen er Gud subjekt. Herren sa, Herren grep inn. Men i moderne teologi, der finner vi jo at det er israelitiske trostanker som vi møter. Vi kan jo lese for eksempel von Rads bok om profetene, profetenes budskap. Der taler han om Israels helhetsforståelse av historien, som sies å være en av dette folks største bragder. I hele Orienten tenkte man annerledes, men, citat, opp imot det gammel orientalske verdensbildet stiller et lite folk en helt annen virkelighetsoppfatning basert på en guddommelig frelseshemning. Han taler om en teologisk prestasjon av uforlignelig storslagenhet. Da spør jeg, hvor stammer de fra da, disse tankene som han finner? Stammer det fra Gud? Det gir Bibelen selv uttrykk for, det er fra Gud. Det er profeter og apostler som kommer og sier, så sier Herren. Var det fra Gud? Var det Gud som sa det til Moses og profetene? Eller var det tanker som Israel har tenkt? Det første sier tekstene selv. Det andre er den moderne teologiske metodes resultat, der den taler om teologisk bragd, teologisk prestasjon og om en produktiv
traditionsprocess, för att nämna någon kända ord. Metoden förer oss till att det gammeltestamentliga budskapet blir lösrevet ifrån det historiska grundlag som det har i det gamla testamentet själv. Låt oss ta von Rath igen. Han menar att de gammeltestamentliga historiefortellare, de siktar på att vittna om Guds trofasthet och hans ledelse av Israel i historien. Detta är det betydningsfulla. Om de enkelte träck i fortellingen är historiskt korrekt eller inte, det har inte så mycket att si. För exempel utgången av Egypten eller historien om Biliam. Det som är historiskt, säger von Rath, det är den erfaring att Jahve vänder fiendens förbandelse till välsignelse och så vidare. Men visst nå utgången av Egypten gick för sig på en helt annan måte än Exodus berättar. Visst det är sånt som många moderna teologer menar, att de flesta av Israels stammer alldeles inte gick ut av Egypten, fördi de nämligen aldrig har varit där. Vad då? Visst Moses inte har spilt någon särlig roll, faktiskt. Kan vi då med reell grund tala om Israels upplevelse av Guds förelse i historien, hvis fortellingene om disse upplevelser väsentliga är från diktning? Det har varit hävdet av en teolog att Moses i verkligheten bara var en sheik ifrån Transjordania. Graven hans, den fant Israel på gränsen till Kanaan, och så ska man ha knyttet denne Moses samman med de tidigare traditionskretser om patriarken i utgång av Egypten och så vidare. Ja, ja. Det är vanskeligt, syns jag, då att ta någon särlig tröst av det som då sägs om Guds trofasthet och hans ledelse. Visst det inte är sant, det som fortelles om denna ledelse. Man säger också att Israels tro bygger på en tolkning av historien. Det är von Rath för exempel igen. Israels tro är en tolkning av historien. Men, och jag syns det är ett stort men, därsom denna tolkning ska ha någon betydning för min tro idag, så må den vara sann. Och det innebär två ting. Det må för det första bygga på något som faktiskt har hänt. Är inte Adam och Eva personer som verkligen har levet? Då är tanken om Kristus som den andra Adam en talfigur, en mytisk föreställning utan reellt innehåll. Och har inte Gud fört Israel, hela Israel, ut av Egypten? Jag kan inte med rätte tala om den stora exodus som historisk bevis för Guds trofasthet. Kunde oändligt många exempel nämnas. Och så för det andra skall tolkningen av historien som bevis för Guds trofasthet vara sann, slik att den betyder något för oss, så må den tolkningen stamma från Gud själv. Den må vara uppenbarad för människor vid Guds ånd genom hans profeter, slik som skrifterna säger det är tillfälle. Skall det gamla testamentets Gud, som är Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, vara min Gud, så må man inte komma till mig med israelitiska trostankar, om de är aldrig så originale och märkvärdiga. Vad bryr vi oss om släkt i liv och död? Och det hjälper heller inte att möta upp med en existentialistisk tolkning som, slik säger de, lär mig med min livsförståelse mötes med profeters och apostlers livsförståelse. Har de hämningar som Bibeln berättar om aldrig funnits sted, så har den tolkning som är trukket av dem intet grundlag. Och hvordan skulle man då kunna tala om Guds ord i slike sammanhänger? För att summera upp. Vi tror på Bibeln fördi vi har møtt vår Herre Jesus Kristus gjennom Bibelens vitnesbyrd. Gjennom det vitnesbyrd som ble forkynt ut fra Bibelen, møtte vi Herren Jesus, kom til tro på ham, og har siden sett ham og holdt ham for å være den store autoritet hvis ord vi holder oss til i liv og død. Vi møtte Jesus i det vi møtte ordet ifra Bibelen, og ved å møte ham, møter vi hans forståelse av Skriften og hans autorisasjon av de apostler han ville utruste med sin ånd. Vårt forhold til Bibelen og vårt forhold til Jesus hører så nøyaktig sammen. Det ene kan ikke tenkes uten det andre. Den tolkning, det som Bibelen forteller om ham, og den tolkning som blir gitt i Bibelen om ham og det han har gjort for oss, er gitt med den samme autoritet. Bibelen er sitt eget bevis og sin bevitner sin egen sannhet. Det er den gamle kristne tro og det gamle kristne standpunkt. Vi bør holde oss til det.